zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Začínají platit nová unijní pravidla pro ochranu osobních údajů. Sněmovna navrhla, aby Česko podmínilo rozvojovou pomoc zdrojovým státům jejich spoluprací v návratové politice. Povodeň v Obenici zničila most, obec nad Příbramsku je bez vody. Nová pravidla Evropské unie o ochraně osobních údajů, které mají pomoci hájit práva občanů proti zneužívání jejich osobních dat, nabyla účinnosti. Týkají se veřejných institucí i firem a společností, které nakládají s osobními údaji svých zákazníků či zaměstnanců. Kritici GDPR ale tvrdí, že nová pravidla jsou příliš byrokraticky náročná a v některých případech nejednoznačná. V Česku si zavedení GDPR u firem a veřejné správy vyžádá náklady kolem 6 miliard korun. Sněmovna v souvislosti s debatou o Marrákešské deklaraci, pojednávající o imigraci z Afriky do Evropy, navrhla, aby Česko podmínilo rozvojovou pomoc zdrojovým státům jejich spoluprací v návratové politice. Na návrh Evropského výboru se na tom sněmovna usnesla zhruba po 2,5hodinové debatě, v níž deklaraci kritizovali zejména poslanci SPD Tomia Okamury. Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar za hnutí ANO, jenž se konference v marocké Marrákeši začátkem května zúčastnil, naopak mluvil o bezprecedentním překrucování faktů jejich závěrů. Začíná fungovat informační systém, který bude spravovat informace o všech cestujících v letecké dopravě v rámci Evropské unie. Bezpečnostní složky budou mít k dispozici už po rezervaci letenek komplexní informace o všech cestujících. ČTK to řekl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Správcem systému bude policie. Uvidí vedle jména cestujících jejich adresu, telefonní číslo, údaje o kreditní kartě, datum a plán cesty, údaje z letenky i informace o zavazadlech a platbách. Lidovci chtějí mimo jiné zvýšit důchody ženám s dětmi a zajistit jim možnost dřívějšího odchodu do starobní penze v závislosti na počtu vychovaných dětí. Poslanci TOP 09 zase požadují vyškrtnout z vládní novely pasáž o růstu pevné části důchodu. Pozměňovací návrhy zazněly v druhém čtení předlohy. Poslanci KDU-ČSL podle úpravy Pavly Golasovské navrhují, aby se ženám zvyšoval přiznaný důchod o 500 korun za každé vychované dítě. Piráti chtějí snížit hranici pro vstup volební strany do sněmovny z 5% na 4%. Navrhli tak upravit volební novelu, která má především omezit chybovost při sčítání voličských hlasů. Zároveň doporučili zrušit zvyšující se limit pro koalice. Ministr vnitra Lubomír Metnar za hnutí ANO to odmítnul jako neprodiskutovanou zásadní změnu. Sněmovna o novele rozhodne v příštích týdnech. Mikuláš Ferjenčík za Pirátskou stranu návrhy obhajoval s tím, že v lidnatějších krajích už nyní k zisku poslaneckých mandátů stačí méně než 4% hlasů, zatímco v méně lidnatých je tomu naopak. Ve Zlíně začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Letošní 58. ročník nabídne 300 filmů z 55 zemí, z toho 169 snímků je soutěžních. Hlavním tématem je československý film pro děti a mládež u příležitosti 100 let české státnosti a 120 let československé kinematografie. Chybět nebude ani rakouské filmové okénko. Nejstarší a největší filmovou přehlídku svého druhu na světě zahájí slovensko-český snímek Nina režiséra Juraje Lehockého. Povodeň v obecnici na Příbramsku způsobila podle prvotních odhadů škody zhruba za 10 milionů korun. Voda podemlela dva mosty, přerušila přivaděč vody do vodojemu, obec má proto problém s vodou, museli sem přivést cisterny. Také v nedalekém Zaječově na Berounsku voda zničila chodníky a dešťovou kanalizaci. Škody v této obci se budou zřejmě pohybovat v milionech korun. Zaječov byl jednou ze tří středočeských obcí, kde v noci platil třetí stupeň povodňové aktivity. A jaké nás čeká počasí o víkendu? Polojasno, teploty kolem 25 stupňů, v neděli až 29 stupňů Celsia. V Česku chybí zdravotnická centra pro léčbu dětských závislostí. Situace v užívání návykových látek u dětí řadí Česko mezi nejhůře hodnocené státy Evropské unie. Proto v posledních 13 letech vznikají v oblasti prevence a léčby dětských závislostí nejrůznějšího druhu unikátní projekty a koncepty, které propojují vědu s praxí a přinášejí osvětu v tomto často tabuizovaném tématu. Největší dětské detoxikační centrum se nachází v nemocnici Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Jedná se o specializované oddělení pro akutní léčbu dětí a mladistvých se závislostí na psychotropních látkách. Detoxikační terapie je kombinovaná s psychoterapií a trávením volného času. Více primářka dětského oddělení Světlana Kroftová.
Předáváme děti do dalších doléčovacích zařízení, klienti se nám přesto ztrácejí, znovu začínají užívat návykové látky, čili já myslím, že je nás odborníků dost, kteří se věnujeme této problematice, ale nejsme dobře propojení. Děti, které se u nás léčí, mají často rodiče, kteří nejsou úplně třeba sociálně zdatní nebo schopní jim pomoct, takže si myslím, že velká část té pomoci je na nás a i ta velká zodpovědnost.
Toto centrum je jediné svého druhu v Praze i v České republice, protože poskytuje nejen lůžkovou a ambulantní péči, ale také spolupracuje s rodinou a školou. Zajišťuje i následnou péči. Česko však dlouhodobě patří mezi země s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele, je tu vysoký počet kuřáků a v posledních letech se výrazně zhoršila situace v oblasti tzv. Nelátkových závislostí. Roste totiž počet dětských patologických hráčů, dětí závislých na užívání chytrých telefonů, na sociálních sítích a podobně. Proto je zapotřebí vzniku dalších navzájem propojených adiktologických center. Realizace tohoto projektu však potrvá 5 až 10 let, uvedl profesor Michal Mijovský. Aby vše fungovalo, nesmí v týmu chybět například dětský psychiatr, stejně tak nezdravotnický personál.
Vytvořit takovéto zařízení, dostat tam ten tým takhle různě vzdělaných odborníků není jen tak a někdo to musí zaplatit, jak zkombinovat zdravotní, sociální a školský provoz dohromady. To je problém České republiky. Například přimět k součinnosti 3 ministerstva, to není vůbec jednoduchá věc. Zdravotní pojištění nepokryje celé ty náklady, protože podstatná část není pouze zdravotní péče.
V každém kraji České republiky by měla vzniknout tzv. Páteřní síť specializovaných propojených pracovišť. Na léčbě by se v něm podíleli lékař, dětský psychiatr, odborník na závislosti, terapeut či speciální pedagog. Důležité je zapojit motivační trénink. Na rozvoji tohoto projektu se aktivně podílí Ministerstvo zdravotnictví, uvedla koordinátorka protidrogové politiky Jarmila Vedralová.
Jsme vyhlásili v minulém roce speciální dotační program pro podporu a provozu dětských adiktologických ambulancí, aby prostě v každém kraji toto centrum jsme měli. V minulém roce jsme tak podpořili 6 projektů, v tomto roce 8 projektů. Ty diskuze se vedou samozřejmě i mezioborově. Vnímáme potřeby všech odborných společností, to znamená i u praktických lékařů pro děti. Zvažujeme případné zavedení preventivní intervence do preventivních prohlídek.
Legislativa pro léčbu závislých dětí zatím neexistuje. Řešení by mohl přinést zákon o zdravotně sociálním pomezí, který by stanovil i způsob financování.
Posloucháte Rádio Praha.
Je sucho v Česku jenom mediální strašák? Ještě před pár týdny se psalo a mluvilo o nejhorším nedostatku vody od katastrofálního sucha v roce 1947. Pak zapršelo a už to nevypadá tak vážně. Jenže hydrologové, zemědělci a lesníci říkají, že spodní vody je pořád míň. Jak to tedy se suchem v Česku opravdu je? Více uslyšíte od Víta Pohánky.
Tady vstupujeme do areálu, který je pro nás tou základní učebnou, to znamená...
Profesor Robert Pokluda, děkan Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Provádí mě po školních pozemcích v Lednici. I tady v Podyjí sice před několika dny pršelo, ale nebyla to žádná velká sláva a podle profesora Pokludy je sucho čím dál horší.
Ta vážná situace se prohlubuje každý rok s tím, jak ubývá zásob spodní vody a nejsou doplňovány přirozenými srážkami. trvalé porosty trpí při kombinaci zim, které jsou bez sněhové pokrývky a relativně teplé a samozřejmě i vyšších teplot v průběhu léta, respektive i jarních měsíců. A zároveň tedy s problémem týkajícím se omezení dostupnosti vody při nárůstu plodů, takže to vidíme často v obchodech jako malé nekvalitní výpěstky. A co se týká jednoletých rostlin, samozřejmě i zde je problém, který se projevuje například nepřímým efektem, vyšším počtem škůdců, kterým více tyto podmínky vyhovují.
Nicméně české země, myslím tím jak Moravu, tak Čechy a Slezskou, zažili velká sucha například někdy v roce 1947. Ta sucha přicházejí čas od času. Není to třeba podobný výkyv?
Nejsem klimatolog, abych zcela zhodnotil tuto otázku z pohledu periodicity. Určitě tento efekt nastává běžně a nastával historii, protože si nemůžeme myslet, že vše bylo rovnoměrné z pohledu vývoje klimatu. Ale to, co sledujeme nyní, je jakási souhra několika negativních faktorů. První je to, že prostě a jednoduše ubývá voda, který je spojen se zvyšující se průměrnou teplotou, a do toho negativně vstupuje člověk, který ne zcela adekvátně a přírodě tedy blízce využívá půdní fond, to znamená, dochází k degradaci půdy. To vše dohromady pak způsobuje mnohem vážnější problémy, než by jen samotné sucho zapříčinilo.
My jsme teď jenom kousíček od Lednického zámku, který je proslulý nejenom jako architektonická památka, ale také svým nádherným parkem. Může se ten pokračující nedostatek spodní vody projevit i třeba na tom, jak ten park postupem času bude vypadat?
Nejen, že se může projevit, ale ono už se projevilo. Konec konců mohli to návštěvníci vidět na tom, že v krátké době zmizely borovice. To je jeden z příkladů druhu, který je velmi citlivý na nedostatek vody, a opravdu pár roků sucha stačí k tomu, aby borovice díky mělkému kořenovému systému začaly zasychat. Postupně takto mohou se nabalovat další druhy, které nejsou na podmínky kombinace sucha a tepla tolik přizpůsobeny. A znamená to, že současní správci parku musí do prostorů vysazovat nové druhy na výměnu vlastně toho spektra, což se projeví v čase, tedy že nejen nebudou tam ty historické stromy, historické exempláře, třeba v takovém rozsahu, jak jsme byli zvyklí, ale zároveň, že postupně i bude muset dojít k sortimentální obměně.
A není nakonec taková obměna celkem přirozená? Prostě se člověk a ta zahrada nebo ta krajina nějakým způsobem přizpůsobí klimatu a množství vody, které je v půdě?
Může být přirozená, jenom přemýšlím trošku nahlas z pohledu památkové péče, která většinou chce konzervovat stav. A řeknu to na příkladu druhu, který sice zatím suchem netrpí, ale trpí tím druhým faktorem, a to je to teplo. Díky vyšší teplotě se zde rozvinul škůdce zimostrázu, zavíjíč zimostrázový, a ten je schopen velmi v krátké době zlikvidovat ty typické velké stříhané ploty, které jsou charakteristické právě pro Lednický park. Takže ano, zahradník je schopen nahradit jiným druhem, ale nevím, jestli to bude úplně v souladu s tím, jak vnímáme tuto kulturní památku jako významný aspekt Lednicko-Valtického areálu.
Z jižní Moravy jsem se přesunul na Vysočinu. Stojím teď pod vesničkou Stržanov u Žďáru nad Sázavou, kde má Český hydrometeorologický ústav stanici a tam měří mimo jiné také srážky. Data si můžete snadno najít na internetu. Tam také mimo jiné zjistíte, že i když je na tom Vysočina, co se vláhy týče, pořád ještě relativně dobře, můžou být velké rozdíly v tom, kolik vody naprší na různých místech, která ani nemusí být moc vzdálená. Tak například před několika dny tady ve Stržanově napršelo za 24 hodin skoro 30 mm vody. To už je slušné množství, ale třeba v Dolní Rožínce, vzdálené vzdušnou čarou jen něco přes 20 km, to nebyla ani třetina. Celkový trend změny klimatu je i tady na Vysočině zřejmý, řeknou vám zemědělci.
Já teda jsem podnikl vlastně od té doby, co jsem vyšel ze školy, takže 50 let.
Jiří Zvolánek vedl v Havlíčkově Borové zemědělskou akciovou společnost. Dneska už je v důchodu, přesto zůstává hodně aktivní, ale najde si čas i na novináře a provezl mě po polích, kde celý život hospodařil.
Můžeme říct, že se teda trošku otepluje, že ta teplota asi jde nahoru, jak Klaus tvrdí, že nejde, že nějaký to globální oteplení není, tak já můžu potvrdit, že to oteplení je. Mění se vlastně i takový ty dešťové srážky, dřív třeba pršelo nějaký den, ale teď v podstatě přijde bouřka, potom je nějaký to a zase přijde bouřka. Není, že by byl nějaký stabilní déšť, proto teď většinou ty podzemní vody chybí, protože není to nasycený.
A pak jsme si povídali v kanceláři Českého bramborářského svazu, kde je Jiří Zvolánek místopředsedou.
V poslední době, pokud se sejdou dva zemědělci třeba i ze sousedních podniků, tak jejich otázka vždycky první je většinou teda, kolik u vás napršelo. Musíme si přiznat, že ty srážky, které sice někde spadají poměrně dost, ale jsou velice lokální, takže vesnice od vesnice ty srážky teda mívají jiné. Já teda zapisuji každý den teplotu a srážky a v poslední době vždycky tak po těch 4 dnech něco teda spadlo, ale je to zase lokálně. Vím, že třeba vedle ve vsi spadlo až 25 mm, u nás třeba 5 nebo 6, ale ty srážky teď bývají po těch 4 dnech, takže zatím my si můžeme říct, že na tom nejsme špatně, protože pro ty rostliny aspoň teda ta vrchní voda nebo ta dešťová voda zatím teda si myslím, že je v takový přijatelný míře. Bohužel jedna věc ještě navíc taková zhoršující, že pokud přijde prudký příval vody na suchou půdu, tak ta, než se nasytí trošku vodou, tak v podstatě tu vodu ani nepřijímá. Takže voda odtéká a ještě navíc způsobuje půdní erozi.
Vnímáte to už trošku jako dlouhodobější trend, to, že té vody, spodní vody konkrétně, opravdu ubývá?
Dá se to vlastně už v podstatě říct několik let zpátky, že ten problém s touto vodou je, ze spodní, je fakt, že na Vysočině trošku máme výhodu v tom, že ty srážky tady trošku možná jsou větší než v jiných oblastech a navíc tady i chladnější počasí, čili ten odpad není takový, takže ta Vysočina pořád ještě teoreticky na tom není úplně tak zlé. Můžeme to dokumentovat i výnosama, které byly v posledních letech, kdy výnosy třeba u obilí, které se poměrně dost sledují, takže se vyrovnávají už výnosům na jižní Moravě, která kdysi byla daleko teda před námi.
Takže jestli tomu dobře rozumím, ty podmínky teď tady začínají být takové, jako byly třeba před časem, když to hodně zjednoduším, někde na jižní Moravě.
Teploty trošku se zvedají a vláha tady je na té jižní Moravě. Samozřejmě ty teploty taky narůstají, ale ta vláha většinou tam chybí.
Projevuje se to nějak třeba i na plánování skladby těch plodin, které se tady pěstují?
Já bych teda zatím neřekl třeba otázka Vysočiny, že by se to promítalo. Myslím si, že ne, tak Vysočina je vyloženě zemědělský kraj, kde ještě máme i poměrně rozšířenou živočišnou výrobu, která teda taky přispívá k tomu, že se ta voda v půdě zadržuje, protože pokud je v půdě humus, tak ten poutá na sebe vodu.
A může se třeba nedostatek vody hodně projevit i na chovech, myslím tím na živočišné výrobě, nebo to na to prostě nemá vliv?
No tak samozřejmě jsou oblasti, kde to vliv má, protože pokud nenaroste dostatek objemných krmiv, tak se musí snižovat teda stavy zvířat. Musíme ty zvířata něčím teda nakrmit, většinou teda ještě objemná krmiva. Musíme do toho počítat samozřejmě i kukuřici a pokud tyto plodiny mají nižší výnos, tak to může mít vliv i teda na omezení živočišné výroby.
Vy jste zemědělcem celý život, vidíte prostě dlouhodobý úbytek vláhy i tady na Vysočině? Třeba ve srovnání se 70. lety minulého století.
Já bych řekl, že dlouhodobý, že to může být otázka tak kolem 10 let, kdy se projevuje teda výrazně to sucho. Může to být taky způsobeno teda, že v zimě je menší vrstva sněhu, takže vždycky na jaře ten sníh, když pomalu otával, tak se to většinou sáklo. Takže ta spodní voda na Vysočině nebyla tak tragická, ale abych řekl pravdu, teď poslední 2-3 roky už to začíná být teda špatné i tady na té části Vysočiny.
Konstatuje zemědělec Jiří Zvolánek. Z Vysočiny mířím do Prahy, abych si udělal ucelený obrázek o stavu vody v celé České republice.
Sucho a nedostatek spodní vody teď proberu s doktorem Janem Daňhelkou, hydrologem, náměstkem Českého hydrometeorologického ústavu v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
O suchu už se několik týdnů, možná i měsíců píše i mluví v médiích, jak je to vážné.
Ta situace, kterou máme teď, to znamená zhruba v polovině května, je opravdu výjimečná. Na květen je to extrém a je to velice nepříznivý stav s výhledem přicházející letní sezóny, protože typicky u nás vlastně je množství vody, které je k dispozici v krajině, největší na konci března, na začátku dubna. Souvisí to s tím, že ta sníh končí. Ta zima ještě vlastně není ten výpár, není ztráta vodou vegetací, nebo vegetace tu vodu nespotřebovává tak obecně, tak vodnost, jak my říkáme, je největší právě v tomhle období, jak z hlediska třeba průtoků řek, tak z hlediska podzemních vod. No a potom vlastně dochází v takovém typickém roce k postupnému poklesu jak podzemních vod, tak průtoků v řekách. A to minimum většinou nastává někdy v létě nebo ke konci léta. To je takový jakoby dlouhodobý průměrný chod množství vody na území České republiky. Takže jsme pořád vlastně někde těsně za vrcholem a máme před sebou potenciál k tomu poklesu. Ale všechno vždycky závisí na těch srážkách, které se vyskytnou.
Dá se to třeba nějak kvantifikovat, o kolik je té vody míň, než jí bylo třeba loni nebo před pár lety?
Neexistuje jedno číslo, které bychom byli takhle snadno schopní porovnat mezi jednotlivými roky, ale co jsme udělali srovnání vlastně za poslední roky, které byly tedy velmi suché, tak to vypadá, že ta startovací pozice momentálně je opravdu nejhorší, co se týče minimálně těch průtoků a podzemních vod. Aktuálně 62% těch sledovaných objektů mělkých podzemních vod vykazuje stav silného nebo mimořádného sucha. To znamená, že patří mezi ty nejsušší v historii.
Česko a tehdy vlastně celé Československo zažilo opravdu katastrofální sucho, například v roce 1947, kdy kvůli tomu vážně hrozil v některých regionech tehdejšího Československa hlad. V čem je ta současná situace třeba jiná, anebo v čem je podobná naopak?
Rok 1947 je takovým krásným příkladem, že právě ani dobrý startovací bod na začátku sezóny nemusí znamenat, že sucho nebude. Rok 1947 začínal jarní povodní, poměrně významnou. Tady v Praze byla tuším 20-letá povodeň na Vltavě. To znamená té vody ze sněhu a vlastně na jaře bylo relativně hodně, čili jsme byli úplně někde jinde než dnes a ukázalo to, že vlastně i během jenom těch letních měsíců nedostatek srážek a velmi vysoké teploty dokáží to sucho způsobit. Na druhou stranu je třeba říct, že z hlediska těch dopadů, tak samozřejmě dnes jsme někde jinde z hlediska naší schopnosti s tou vodou hospodařit a tomu suchu se trochu bránit. Zejména pokud jde třeba o zásobování obyvatelstva, tak veškeré velké nádrže, které tu vodu nějakým způsobem poskytují, ať už do vodovodních sítí nebo i do toku pro zásobování nebo nadlepšování průtoků, tak ty byly postaveny spíš až po roce 1947.
Vy jste na to právě teď narazili, já si vzpomínám, když jsem byl malý chlapec, myslím, že to bylo v roce 76 nebo 77, tak také bylo tenkrát docela velké sucho přes léto, teda později. A vzpomínám si, že v těch nádržích bylo prostě výrazně méně vody, než je normál, než je tam normálně vidět. A to jsem, i když třeba už ty poslední roky byly suší, tak jsem tak nějak jako nezaznamenal. Je to jenom takový můj dojem, nebo té vody ubývá obecně? Takhle i v těch povrchových vodách.
Tak té vody je opravdu méně v povrchových vodách. Za poslední 3-4 roky, tak opravdu ten objem vody, který protekl řekami, tak když jsme to zkusili srovnat vlastně s roky předchozími, kde máme pozorování, tak vyšel víceméně ve většině profilů jako vůbec ten nejsuší. To nejsuší období 3 až 4 let, řekněme někdy od počátku 20. století, od 20. 30. let. Takže určitě je to výjimečná situace. Nicméně je potřeba říct, že i třeba rok 2015 se docela výrazně projevil na některých nádržích, kde vlastně ať už na severní Moravě nebo i tady Vltavská kaskáda, tak na těch ten pokles byl velmi, velmi dobře viditelný. A zase ale trošku srovnání s minulostí, na každá ta nádrž může reagovat jinak. Ta prostorová variabilita toho, jak se sucho projevuje v jednotlivých částech republiky, může být opravdu velmi rozdílná. Připomenu, že vlastně na začátku 90. let, kdy také bylo suché období, tak hladina Želivky poklesla tuším o 13 nebo 15 metrů a tam na té nádrži to bylo sakra vidět, že vypadá jako prázdná a už skoro byly i obavy, zda bude fungovat. A pak se naplnila a třeba rok 2015 zvládla bez větších problémů. Ale ona je vlastně tak nastavená, aby nebyla zranitelná vůči jednomu roku sucha, měla by vydržet daleko delší období.
Aniž bychom příliš zjednodušovali, je to současné sucho spíš takovým výkyvem, který prostě se čas od času stane, nebo se to dá považovat za další projev změny klimatu, celkové změny klimatu?
Víte, vždycky ten extrém, který probíhá, je velice těžké hodnotit z toho, co je jeho příčinou a jestli to je přirozený výkyv nebo jestli je to nějaká trvalá změna. S velkou pravděpodobností vždycky jde o kombinaci faktorů. Takže můžeme říct, že v minulosti se výkyvy vyskytovaly, víme o tom, ale je potřeba říct, že to teplejší období, které zažíváme bez jakékoliv debaty, prostě je teplej, než bylo v 80. letech nebo dříve, tak samozřejmě minimálně z hlediska toho sucha znamená zvýšený výpar. Takže ta minimálně ta jedna strana rovnice, i kdyby ty nedostatky srážek, deficity srážek byly svým způsobem přirozený výkyv, tak v kombinaci s tou vyšší teplotou samozřejmě to vede k většímu suchu, protože vodu ztrácíme nejenom tím, že nám odteče nebo nenaprší, ale tím, že se vypařuje.
Mnohé obce, jak jsem se dočetl, hlavně na Moravě, už třeba zvažují, že zavedou zákaz zalévání zahrad a podobně. Jsou tohleto věci, které reálně můžou tu situaci ovlivnit, nebo je to spíš jenom takové jaksi varování, aby se lidé prostě chovali ukázněněji?
Určitě, tak sucho jako takové my chápeme jako přirozený jev. Prostě neprší té vody do toho systému, přírodního systému se dostává méně. Ale je tu ještě druhá část a to je vlastně to hospodaření s tou vodou. My spíš hovoříme o nedostatku vody, který je spojený s tím, že je sucho, ale začíná mít nějaké dopady na lidskou společnost. A to je ta druhá část rovnice a myslím si, že velice dobře to ilustruje třeba nedávno zmiňovaná situace v Jihoafrické republice, Kapské město, které se vlastně dostalo do toho stavu, že opravdu tam ta voda nejspíše dojde nebo dochází, nebo je otázka, jestli nedojde v nádržích, které zásobují. A tam je vlastně velice významným faktorem právě to, že se spotřebovává víc vody, než je schopný ten celý systém vlastně ustát. Tam vzrostlo velice zatížení, je tam výrazný nárůst obyvatelstva, produkce zemědělská tam výrazně narostla, čili se odebírá té vody příliš na to, aby ten systém byl nějakým způsobem udržitelný. Takže když se podíváte do nějakého detailního měřítka, třeba nějaké menší obce, která má vybudován obecní vodovod, který bere vodu z nějakých studní, které jsou, tak i to, že se bude té vody méně spotřebovávat, tak potenciálně může pomoci překlenout nějaký extrém toho sucha, takže prostě té vody tam nepřibyde, ale budeme ji pomaleji ubírat, čili si prodloužíme tu dobu, po kterou vlastně můžeme vyjít, sice v nějakém omezeném množství.
Říká doktor Jan Daňhelka, náměstek ředitele Českého hydrometeorologického ústavu pro hydrologii.
Vysílání Rádia Praha dnes končí. Od mikrofonu se naslyšenou těší Zdeňka Kuchyňová.